sudan ke satti baati mudde dabre rajal qabe ega hiriri mormi ummata biyettin gege sama tre boda arraganama presidentin biyetti bara dibakula sagali saddetani sagali ra agarrat biyetti bulchaturan omar asan albashir umnawarana biyetti tim taitarra kasamani damani jiru as united states kuta minnesota kajira tufalmitu mirgadalanama najata amza jijjiramarra sudan ke sattar game kanarrat dubisuf bilbiran argadde injira hayye najat jijjiramna arra kun ummata sudani malje chuda
ana kanati fakkadetti wani lalu qamno ofduba dejine erga sudan walabuma si argate bara kuda sagal shantani jan egale ku agata military dani gaje famaske omar al bashir matani satu akudan olbe je chuda gasasi amalle sanamatu tisajira lati fakkata hatu garu mali sudan December 2018 irra egale protesti akkan gurguddaate gagge sudan nageran itafi motumma isa ofirra jijiruuf yaalani jirani hanga tokkotti yaalin sun arra bakka jiyeessi eti laala hedduun isaanii gammachuu qabanii ni laalla waan itiraanu kata'u jechu
dhimmi yaaddessaan kabiraan ammaa guyyaa irraa dudubbatamaa jiru humna waraanaati kan taayitaa qabate humni waraanaa kun masrii keessatti illee akkasuma taayitaa qabatee ture zimbaabwee keessatti akkasuma taayitaa qabatee ture jijjiiramni humni waraanaa hoogganaa biyyaa irraa kaasee ofiisaa bakka bu'u kun agam kan ummanni barbaadu sana fiduu danda'a
saniree shakkiin amma jiru fakkeenyaaf gruppiin sudaanis professional association ofiin jettu kan protestii kana hanga tokkotti qopheessaa turan jechuudha jijjiiramaaf dimokiraasiin akka mul'atuuf hedduu carraaqaa turan sodaan isaan ibsachaa jiran tokko kana wanti isaan barbaadan miilitarii kun osoo hin taane haawara gara ummatatti deebisanii ummanni haraa nageraatiin tiraanzishina bareedaa ijaarratee gara dimokiraasiitti sassa'uudha fedhiin ummataa walumaa galatee jechuudha sanniifin kaasee bara 1956 irraa eegalee kuu adda addaatiin sudaan as geesse kun ammoo yoo duba deebinee ilaallu baroota dheeraa kana keessaa seenaa bareedaa hagalmeessanii jiru soo sodaan namuu kan ibsataa jira gara booda'aanu waan agarru ta'a jechuudha.
Waraanni ka jedhu waggaa lamaaf yeroo ce'umsaa ta'a sana booda filannoon geggeeffamaadha. Biyyoota baay'ee keessatti wannuma akkasiiti ka jedhamu filannoon sana booda geggeeffamu garuu humnuma waraanaa sana keessaati namni tokko iddoo qabata sana kan yaaddoo uume natti fakkaata.
Difeensi ministeriin biyyattii Awaaz Ahmad Inyaa'u ganama yeroo duraa televaayizi godhanii umara qabamuu isaatii fi dabijiin haas apruudir ocheentu kaafamee jira maalmaal jeeti kan uummatatti gadi dubbate ta'ullee isuma kan amata lamaan itti aanu kana sekiriitii apparaatas paawarri miilitarii jalatti galee biyyattii akka geggeessuu fi saniin booda akka tiraanzishinaaf qopheessaniidha kan dubbatanii garuu wanti nuti dubbataa jirru kun Afrikaa hanga ta'etti. Yeroo hedduu akkas jaameetuma kan booda immoo keessa keessaan mirga dubbachuu mirga politikaan ijaaramuu mirga dimokiraasii ijaaruu biyyattii keessatti dhiibbaa fi jechuudha warri akka miilitarii keessaa ol bahu kuni fakkeenyaaf gaambiyaanleen akkasuma ture gaafa dura indipeendensii argatanii ol bahanii yaayaa jaamee haala kanaan ol bahe jechuudha. Wanni abdii namatti horatu tokko uummanni yaada isaa harate kanaaf akka gabbahanii falmataniidha.
Hiriirri mormii kun itti fufuu mala jettee yaadda?
Yes, because gruppiin amma Sudanese professional association jettu kun aduu guyyaa irraa taaktikoota peaceful resistance ta'an wantoota adda addaatiin kan yaamaa jiru jechuudha. Wanni isaan pressure godhuu barbaadanii miilitarii jechuudha akka paawara gara uummatichatti geessisanii uummanni gara tiraanzishinatti ofiisaatiin sossobuudha jechuudha kan gaafata jiranii. Sadiin isaan bitaa mirgaan ibsataa jiran kana waan ta'eef akka waan itti fufanii takka manatti mul'ate.
Dhimmoota rakkisoo ta'an hedduutu jira Sudaan keessa waa'een Darfur jira kasaboota adda addaa jira waggoota hedduudhaaf qabsaawaa turanii waa'een dhumti Sudaan kibbaayyuu jira naannawa sana maal jechuudha Darfuriif Sudaan kibbaatiif.
Carraadha yoo duba deebine bara 1989 gaafa Umar al-Bashir ol bahu nama dimokiraatii. Karaa ta'een filamee ol ba'eedha kan kuudhaan kaase jechuudha. Saatii qalmaatii Piraayim Miniistara gaafatte jechuudha. Akkuma ammoo kanaa kana waan fooyyeessituu fi gaafa Sudaanii wajjin negooshiyeeshina eegalee yaada jedhuun gaafas kuudhaan Umar al-Bashir kaase kan haaratti ol ba'e jechuudha. Kun inni kaafamu isaa ammoo carraa Sudaanii fi kanneen hafan walitti dhufanii nagaa eeguusuu fi human crisis one head to the Vietnam Kesa, Ara Nikabatu, Mani, Yalaman Kanatu, Amalifi, Inika, Jetuni, and if Lewan, Hulavan Matifakata, one Amandura, Vera, before Yajus in America, Yada, Vadina, Gutuni, and Akasuman, react to Rajas.
Tomorrow, the Tigan is governed Dunajat, Ethiopia, Fertrad of Kumalje to Ibaga Nikabata.
Akuma bekamu umara bashir jellesis malinya kete nan gudide nyawu kesa kaskita pune de ku banule ibeina malu madale dictatori to ko biya ollas nanno kenya ras ke umandi gara demokrasi so soni ganta ke nefi mutuma afrika tisis wan barbatisu kamu ma argama jira yetuda idiota ibn hasan kille fakenya te kuduras qarran nanno ni kenya qabu biiti kenya qabdu fi mutuna afrika qabdu
فالمتو مرگد انما نجات امزا کتا منی سوتا منی اپولیس رائب سناکنی تیر گودانس گلت هم سرده
گلت هم آسیس ناسیل کسی